Osada stará je naše máma, osada zlatá neumře s náma. Ta bude za 100 let vyprávět, až my budem spát, která by měl každý rád. Osada stará je naše máma, osada zlatá neumře s náma.
Akcent. Na úvod zazněla trampská vokální legenda Settleři, a to text Jarky Motla, mimo jiné praotce trampské písně a jednoho z prvních členů osady Ztracenka. Motl měl jasno v tom, o čem bude osada vyprávět za 100 let. Podstatně zevrubněji se ale na toto vyprávění podívali autoři nové kolektivní monografie nazvané Putování za obzor. Ta se zabývá chronologicky dějinami trampingu v české společnosti mezi lety 1918 až 1989. Pětice Janů, Randák, Krško, Mareš, Pohunek a Springl přináší zatím nejobsáhlejší dějiny tohoto fenoménu. Společně s nimi se budeme dnes a také v zítřejším díle ptát, jak se proměňoval vztah trampů, společnosti a státu? Jsou trampové opravdu subkultura? Jaká citlivá místa obsahuje trampská kolektivní paměť? A jak se vůbec zkoumá více než 100 let trvající a dodnes neobyčejně živé hnutí? Začíná Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava. Příjemný poslech vám dnes přeje Petra Kultová. Vítám v Akcentu Jana Randáka, historika z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také člena výzkumného týmu. Dobrý den.
Dobrý den.
V úvodu píšete, že kromě protektorátních dějin trampingu Boba Hurikána není v podstatě badatelsky na co navazovat nebo s čím se konceptuálně vypořádat. Výjimku tvoří snad jen práce Marka Vajce a Jiřího Kesla o historii prvorepublikového trampingu. No a pak je tu ještě vaše předchozí popularizační kniha, abych byla přesnější, vašeho badatelského kolektivu Pěti Janů. Kniha se nazývá Český tramping v čase formování a rozmachu a my jsme se jí věnovali na Vltavě v pořadu Art Café v roce 2019. Posluchači si to mohou vyhledat v archivu. Zajímá mě, je nová kniha doplněním, rozšířením nebo spíš korekcí vašeho předchozího bádání?
Od každého trochu. Pokud bychom se měli opravdu bavit o trampingu v celé sledované době, tak ta naše kniha Putování za obzor, tedy ta čerstvá, tak je ve vztahu k trampingu po roce 1945 jako nejen rozšířením, ale vlastně jako prvním pokusem o syntézu dějin trampování. To znamená, žádná předcházející odborně koncipovaná práce k trampingu po roce 1945 tady není. Když se ale budeme bavit přímo o tom prvorepublikovém trampování, tak ta naše druhá kniha, tu naši předcházející popularizaci doplňuje, rozšiřuje a vlastně i v něčem koriguje. My jsme jako tu druhou knížku psali s nějakým jako dalším časovým odstupem. Měli jsme za sebou další výzkum v archivech a v knihovnách, přičemž jako právě jako nějaká analýza toho dobového tisku prostřednictvím jako digitalizovaných novin a časopisů, tak nám hodně pomohla. Jo? Rozšířila to naše chápání toho, co vlastně bylo za tramping považováno, jak se dynamicky rozvíjel, jaké významy na sebe bral. A pokud teda můžu mluvit o nějaké jako korekci, tak v konkrétním případě takzvaného Kubátova zákona, ta analýza dobového tisku, tak nám umožnila znovu tuhle tu protitrampskou vyhlášku z roku 1931 promyslet. Když jsme si dali jako několik článků dohromady, tak se nám jako nakonec ukázala jako ne jako pouze jako nějaký pokus o protitrampskou represi, protože byla zaměřena proti výstřelkům trampingu a campingu, ale my jsme ji začali vidět jako v podstatě pokus o prostředek definování toho správného trampingu, toho akceptovatelného většinovou společností. To znamená trampingu jako nějaké volnočasové rekreační a sportovní aktivity.
Já jsem na začátku té první otázky říkala, že vy se zabýváte živým fenoménem. To znamená, že musíte překonávat i velká úskalí v podobě nejrůznějších mýtů a romantizujících příběhů o historii trampingu, které si vykládáme. Jak jste se s nimi během těch několika let, těch 3 let výzkumu popasovávali a jaké vlastně mýty a příběhy si o tom trampingu vykládáme, které jste se tam snažili korigovat? Patří sem třeba scestná představa o ryze trampském odboji za okupace nebo představa o trampingu, co by odporu proti komunismu?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že každý z nás, jako Janů, každý Jan z toho autorského týmu, by možná jako odpověděl jinak, by odpověděl po svém.
Tak jak odpovídá Jan Randák.
A teďka Jan Randák. Jo. Pro mě obecně byla skutečně jako zajímavá reinterpretace té Kubátovy vyhlášky. A teďka možná obecně, ještě předtím, než se dostanu třeba k tomu protektorátu, já bych to asi jako nenazval vyloženě mýtem, ale spíše jako obecně rozšířenou a nějakou užitou představou. Bylo třeba popasovat se s nějakou představou o tom, že tramping je nějaké jako ve své povaze jako neměný nadčasový fenomén. A my v té knížce ukazujeme, že jako naopak byl velmi dynamickým a proměnlivým fenoménem. Proto třeba jako já osobně jsem zdrženlivý jako ve věci nějaké jako definice toho, co ten tramping je. A možná to naše rozostření toho, co je tramping, možná se s tím jako naopak musí popasovat, jako ne my, ale musí se s tím popasovat čtenáři. Každý z nás autorů by nějaký ten mýtus nebo ten romantizující příběh mohl připomenout a určitě k ním bude patřit právě ta otázka trampského odboje za protektorátu, za nacistické okupace. Za mě určitě a myslím si, že i za Honzu Springla, kolegu, který psal tu kapitolu, jo, protože jednoduše řečeno, trampové byli určitě v odboji domácím i zahraničním, určitě byli perzekuováni a určitě umírali. Do toho odboje šli jako občané. Jo. Ten odboj nebyl, a teď si vypůjčím právě slova Honzy Springla, spoluautora, odboj nebyl trampingu imanentní. Ty trampové se angažovali jako občané jako republiky ohrožené, okupované, jo, a bojovali za její svobodu. Ale ne proto, že to byli trampové, ale proto, že to byli občané toho státu.
Čili, když to shrnu, nemůžeme tady mluvit o nějaké cíleně vytvořené trampské síti odbojové.
Takové pokusy se mohly jako odehrávat a mohly být hlavně v závěru války. Bob Hurikán si na tom jako založil svůj sebeobraz jako partizána, nicméně jako po válce, když jako žádal na ministerských místech o nějaké uznání jako partizán a té jeho skupiny, jako skupiny partizánské odbojové, tak ale se setkal jako se zdrženlivostí a odmítnutím. Čili já bych tomu byl skeptický hovořit o systematickém trampském odboji. Samozřejmě ty chaty se mohly jako využívat a osady jako skrýše, jako místa nějakých tajných jednání, tajných schůzek, ale jako hovořit o nějakým jako systematickým trampském odboji nelze.
Tak pojďme teď trochu obecněji. Jak vlastně zkoumat 70 nebo více než 70 let historie tohoto fenoménu? Tým pěti Janů volí různé výzkumné metody, včetně třeba orální historie. Vy ale přesto hrajete se čtenářem v úvodu, jak se mi zdálo, vaší odborné publikace spíš takovou hru naschovávanou. Budu vás teď doslova citovat. Jednotlivé teoreticko-metodologické inspirace jsou rozpuštěné mezi řádky. Konec citace. Můžete alespoň teď přiblížit, jaké inspirativní teorie nebo koncepty jste volili, když jste pracovali s tím už zmíněným obrovským množstvím archivního materiálu a také tiskovin z veřejných institucí, a to tak, abyste nezahltili sebe, potažmo čtenáře?
Na začátku té odpovědi já jako zaujmu trošku takovou jako defenzivní nebo obranou pozici. Já si úplně nemyslím, že jako je přesné o nás říkat, že hrajeme se čtenáři jako schovku, že hrajeme na schovávanou. V tomto případě je třeba domyslet jednu jen zdánlivou banalitu, a to, pro koho ta kniha je vlastně psána. My jsme si po nějaké době výzkumu a publikaci některých třeba článků, tak jsme si uvědomili, že to naše publikum bude pestré. A prostě my jsme jako nemohli pracovat s vidinou jednoho nějakého ideálního nebo modelového čtenáře. To znamená ryze odborníka nebo ryze naopak třeba trampa. My jsme chtěli oslovit jak ty historiky, ale právě třeba i čtenáře z řad trampů. Právě trampy jako nemůžeme oslovit složitými rozklady o metodách práce, o konceptech. Tím by ten jejich tramping podle mého soudu jako trpěl. A to říkám jako bez jakékoliv ironie. A navíc pět autorů, byť se jmenují stejně, tak ale prostě pět autorů jako logicky mělo a má různé jako badatelské nebo autorské zkušenosti, vlastní představy, vlastní vize. Jo, a i kvůli té vlastně naší autorské pestrosti my jsme prostě nemohli jako se svázat do jedné nebo dvou metod, jo, nebo do nějakých jako jedné, dvou teorií. Nicméně, jako pokud bych se jenom takhle teďka už jako nejen vymezoval a bránil, ale měl vyložit trochu karty na stůl, tak k těm metodám určitě práce s pamětníky. jo, rozhovory a jejich vzpomínky, těm je věnována jedna kapitola. Pak za mě, jako za Jana Randáka, tak za sebe řeknu analýza tisku, diskurzivní analýza. Analýza toho, jak a co se o tom trampingu psalo a v mém případě během první republiky. Jak byl charakterizován, s jakými hodnotami byl spojován. Na tom se mi třeba jako opravdu ukázala proměna toho trampingu z okrajové záležitosti v ten masový fenomén prvorepublikový. Podobně v rámci nějakého ohledávání těch kořenů nebo původu trampingu, tak já jsem se nechal inspirovat genealogií francouzského a teď já nevím, historizujícího filozofa Michela Foucaulta. Takže já jsem si všímal jako na průsečíku a křížení, jakých podnětů a dobových tendencí se ten tramping formoval. Zároveň kolega spoluautor Honza Pohůnek, ten zas přinesl do práce zase jako nějakou perspektivu etnologickou. Všichni jsme vycházeli z nějakého rozsáhlého archivního výzkumu. Jo. Ty prameny pro nás měly právo veta.
Achillova pata, a vy to sami přiznáváte částečně v té knize, je definice trampingu. Vy se snažíte vypořádat s tím, zda tramping je nebo není subkultura, a na tuto otázku nabízíte šalamonskou odpověď, že to záleží na historickém období, o kterém je řeč. Vy používáte definici, nebo se odvoláváte s tou definicí na nestora české sociologie Miloslava Petruska. Není to příliš velký uhybný manévr?
Já myslím, že ne. Ona to právě nemá být jako šalamonská odpověď, jo? Nebo jako nějaké jako vyhýbání se, nebo přinejmenším ne v prvním plánu. Ono totiž jako z mýho pohledu je opravdu jako obtížný ten tramping definovat a svázat do nějaké škatulky. Jsou opravdu období, kdy se jedná o hnutí. Hnutí jako masové. A třeba jako prvorepubliková společnost tak tramping tak to viděla, jo, jako hnutí. Pro někoho, ale třeba i v té období první republiky, abych to ještě zkomplikoval, tak tramping byl vlastně jako ne subkulturou, ne hnutím, ale rekreací nebo byl sportem. Jenže pak, když se třeba podíváte opravdu těch 50. let nebo do období normalizace, tak o té subkultuře mluvit jako budeme a musíme. Ti trampové jako sdílí své zvyky, oblečení, jazyk, hodnoty. Čili já bych na to byl, na tu škatulkování v případě trampingu, opravdu velmi, velmi opatrný. A navíc, když se podíváte třeba na některé jako prvorepublikové fotky trampů, respektive z trampingu, a nevěděla byste, že to je tramping nebo tramp, tak vlastně byste ani nevěděla, že jako koukáte na tramping, na trampy. Jo, viděla byste prostě jenom výlet do přírody, protože ta představa, že jako co tramp, to sombrero, nebo co tramp, to liščí ocas za kloboukem, tak je to prostě mylná, je zavádějící a je to nějaký stereotyp, který ale bohužel zastiňuje tu průběžnou pestrost toho trampingu.
Rozumím tomu a chápu to také jako vaší snahu nenasedat v podstatě na ten trampský výklad vlastní historie. My se teď přesuneme ke dvěma asi recenzenty nejčastěji zmiňovaným, pro ně překvapivým obdobím a ve vašem podání také dobře vyloženým obdobím. Já se zeptám teď možná trochu oklikou, pokud by se u ohně sešel tramp, který začínal tedy s touto aktivitou ve 30. letech, s druhým, který své mládí prožil, co by tramp v 60. letech. Kolik společných a rozdílných témat k hovoru by asi našli? Rozuměli by si, co každý z nich myslí pod pojmem tramping?
Pokud si mám jako opravdu tuhletu jako zajímavou scénu představit, tak prostě ten mladší sedí, naslouchá, pak se může začít jako vyptávat a bude se ptát na to, co pro toho staršího ten tramping je, jak začínali, jaký měli zvyky, jak se vůbec, kde se ten tramping vzal. Ale po chvilce by se jako zapojil do toho rozhovoru jako možná rovnocenný partner a určitě by si měli i napříč generacemi, tak by si měli co říct o tramské písničce a o tramské hudbě. To by bylo jedno velké téma. Pak o vztahu k přírodě, jo, další velké téma. Vůbec o významu té přírody pro každého z nich, pak určitě o kamarádství. To je jako velké téma toho tramského prostředí těch trampů. Možná by jako i hovořili a shodli by se na tom hodnocení jako města jako zkaženém a falešném prostředí. A myslím si, pokud by si měli shodnout, nebo kdyby jako chvíli jako hovořili, tak by se vlastně možná shodli na tom, co pro ně ten tramping znamená. A to by bylo právě to kamarádství, příroda, oheň plábolající do tmy, byť to jako zní kýčovitě, ale ano, možná odpočinek, přátelé, odchod z města. To by je spojovalo. Nevím ale, a to je otázka do delší debaty, nevím, jestli by si třeba rozuměli v otázkách politických. Pro ten prvorepublikový tramping je typické pro nějaké období rozlišování trampingu politického a nepolitického. Za politické trampy byly považováni trampové, jako kteří měli blízko ke komunistické straně, levicoví trampové, kteří i s nějakým obdivem koukali na Sovětský svaz, některé osady přejímali jako jména z nějaké sovětské provenience a nevím, jestli třeba by tohle to mohlo být srozumitelné pro trampy v 60. letech, kteří by jako naopak zase mohli jako pohlížet s obdivem na západní svět, na Spojené státy a který by mohli mít jako nějakou jako rezervovaný postoj k Sovětskému svazu a tahání politiky do trampingu.
Hoj, trampové piráti, člověk rád navrátí se do hvízda. Teprve, když mu zahvízdá, osud svou písničku tajemnou. Život je překrásný, osud se rozjasní a zazáří.
Hoj, trampové piráti, to byl text reportéra, spisovatele, trampského písničkáře a také jedné z vůdčích osobností levicového křídla prvorepublikového trampingového hnutí Gézy Včeličky.
Akcent.
A po Janu Randákovi je mým dalším hostem v Akcentu Karel Šíma, historik a antropolog z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se v posledních letech zabývá studiem subkultur a také nezávislými vydavatelskými aktivitami. Vítejte v Akcentu.
Dobrý den.
Čím je podle vás kniha obohacující? Mám teď na mysli publikaci Putování za obzor, kde vidíte její silné stránky.
Tak ta kniha je rozhodně velmi poctivě zpracovanou historickou monografií fenoménu trampingu, založenou především na písemných historických pramenech. Autorům se podařilo pojmout ten problém trampingu v celé jeho šíři. Tramping totiž může znamenat spoustu různých věcí a má dlouhou historii. A v tomto smyslu to studium tohoto problému bylo velmi náročné. A tady si myslím, že se autorům podařilo skutečně nabídnout reprezentativní historickou knihu, která faktograficky, empiricky dokáže postihnout to důležité z dějin trampingu. Navíc se pustili i do orální historie, což je rozhodně chvályhodné. A podařilo se jim tak vlastně zaznamenat i současnou paměť trampů, především tedy období normalizace. Tak to bych řekl k těm rozhodně pozitivům a ta práce bude na dlouhá léta základní prací, zdrojem informací o dějinách trampingu u nás. Je to historická práce a z tohoto hlediska se autoři příliš dopodrobna nezabývali teoretickou stránkou. A tady myslím, že by byl ještě prostor, jak té knize reflektovat i zahraniční debatu, která se týká výzkumu subkultur.
Vy jste sám zmínil to klíčové slovo subkultura. Jan Randák v té předchozí části vysvětloval, že to tedy není úplně šalamounské nebo vyhýbavé řešení z jeho pohledu, když odmítají tramping definovat jednoznačně jako subkulturu a pouze říkají, že to záleží na historickém období. Jak to vidíte vy? Můžeme tramping definovat jako subkulturu? S jakými potíží se tu při tom pokusu zařadit tramping do této škatulky musíme potýkat? A zvolil byste vůbec takový přístup?
Já si myslím, že to je správný přístup, že využití toho konceptu subkultury se tady nabízí a chápu reakci Honzy Randáka jako historika, že ten problém, který studuje, vidí ve své historické proměnlivosti a skutečně je z té knihy zřejmé, že se podoby, formy trampingu a jednání s tím spojené proměňovaly historicky velmi výrazně. Na druhou stranu ten koncept by nemusel být chápán jako nějaká svazující škatulka. Koncept subkultury autoři definují na základě vlastně u nás vydané té Petruskovy přehledové sociologické práce. V tomto smyslu nereflektují úplně tu zahraniční debatu, která je velmi bohatá, která by mohla trochu přinést nové světlo i do toho historického bádání. Ten koncept subkultur se totiž objevuje v sociologii už ve 20. 30. letech, kdy byl využíván takzvanou chicagskou školou sociologie pro označování takových velkoměstských gangů v amerických městech, pro označení vlastně jejich deviantního, delinkventního jednání. Tehdy právě subkultury byly vnímány jako něco, řekněme, patologického. I v té knize najdeme vlastně historicky ze stejného období některé názory společenské, které se na tramping dívaly podobně. Později v poválečné době se někteří autoři začali všímat toho, že se objevuje nová kultura mládeže, která svým způsobem reaguje na masovou populární kulturu v západní Evropě v době rostoucího, řekněme, blahobytu sociálního státu. A autoři, zvláště v Británii, z takzvané Birminghamské školy kulturních studií, se o subkultury začali zajímat z marxistického pohledu a v 70. letech se snažili interpretovat subkulturní jednání mládeže jako jakousi reakci na vlastně postupující vývoj kapitalismu a reakci revoltující dělnické mládeže. Bylo to tedy podle nich především svázáno s tou dělnickou třídou a byl to způsob, jak se vymezit nejen vůči tomu kapitalistickému kulturnímu průmyslu, ale i vůči vlastním rodičům. Takhle uvažoval o subkulturách Dick Hebditch, kterého autoři také zmiňují v úvodu knihy a který se zabýval takovým prototypem subkultury, to byl punk. Už v 80. letech se ale vlastně tohleto, řekněme, třídní hledisko interpretace punku začala kritizovat jednak z pozice genderové, řekněme, že tenhle ten náhled na subkultury vlastně do jisté míry ignoruje roli žen v těch subkulturách a svým způsobem přitakává tomu pohledu subkultur zevnitř. Jednak také proto, že vlastně tenhle pohled příliš zjednodušuje fungování subkultur, které nejsou až tak homogenní a vždycky zahrnují celou řadu různých pozic, názorů a způsobu jednání. V 90. letech potom vlastně tahle kritika v rámci už tehdy konstituovaných takzvaných subkulturních studií vyústila až v odmítnutí toho pojmu subkultura pro, řekněme, aktuální nebo soudobé kultury mládeže. Mluvilo se o postsubkulturním obratu, jestli není lépe označovat tyto skupiny jako například určité scény, hudební scény, taneční scény nebo takzvané novokmeny nebo neokmeny, což je pojem Maffesoliho, který byl používán právě například pro raveovou scénu 90. let, kde se ukazovalo, že ten vztah k té masové kapitalistické kulturní produkci je daleko pestřejší, že není jednoznačně opoziční, že vlastně ti členové a členky těch kultur mládeže nejsou jednoznačně identifikováni třeba celoživotně s tím určitým subkulturním stylem, ale že přecházejí z nějakého běžného života každodenního do jakési víkendové identity. A to mimo jiné také najdeme u Trumpů v určitém období. Autoři se tomu taky tam věnují. A vlastně tenhle ten aspekt potom vyústil v takovou velmi ostrou debatu o tom, jestli tedy subkultury ano nebo ne, anebo scény jako koncept. A v nultých letech potom dá se říct, že se badatelé v subkulturních studiích zhodli, že ten pojem je možné využívat a je adekvátní v určitém kontextu a že dá se říct, vyjadřuje označení skupiny, jejíž členové se nějakým způsobem vymezují vůči většinové společnosti, mají silný smysl nějaké společné identity, věří ve vlastní autonomii a svého jednání, zvláště právě co se týká hudby nebo vydavatelských aktivit a podobně. Takže tato široká definice Paula Hodgkinsona je něco, co se vlastně v posledních asi 15 letech používá v těch subkulturních studiích a svým způsobem bych řekl, že tahle ta definice by se dala aplikovat na v podstatě každé z období toho trampingu.
Pětice Janů doputovala ve své knize až k obzoru, který je vytyčený rokem 1989. Oni to vysvětlují metodou, kterou zvolili. Zkrátka potom roce 89 končí v podstatě archivní prameny v těch vědeckých veřejných institucích, a které se rozhodly pro svůj výzkum využít. Mě proto zajímá, jaká další témata pro budoucí výzkum se z vašeho pohledu v knize otevírají. Sami autoři už některá z nich naznačují, je to například tramping a gender, která další vidíte vy jako ta přínosná.
Gender je rozhodně něco, co se v takto koncipovaných pracích často objevuje tak trochu na okraji, protože ty kategorie genderové jsou i v trampingu velmi významné a genderová analýza by tady byla jistě na místě. Ale tramping jako, řekněme, subkultura má určité specifikum a to je dlouhá kontinuita. Když jsem mluvil o tom, že o subkulturách se mluví zpravidla jako o kulturách mládeže, tak to jistým způsobem samozřejmě ohraničuje životní etapu i časové trvání těch subkultur. A u trampingu vlastně, který má za sebou 100 let vývoje, což je velmi dlouhá doba na subkulturu, tak je možné sledovat a myslím si, že tohleto v té práci úplně není zahrnuto, jak se utváří ta kontinuita takové subkultury napříč generacemi. Jakým způsobem se vlastně předává, řekněme, ten subkulturní styl, hodnoty, způsob života pokračovatelům. S tím souvisí otázka, jak se vlastně taková subkultura institucionalizuje. Jaké se vytváří nejen vnitřní instituce, ale u trampingu je to velmi zřejmé, jak i vstupuje do nějakého institucionálního kontextu státu. To je něco, co je velmi zajímavé a v těch takových klasických subkulturách hudebních, jako je punk nebo skinheads, tak tam vlastně se to teprve stává v posledních letech zajímavým fenoménem, protože jsou to hnutí poměrně mladší. Takže tato generační kontinuita by podle mě byla zajímavým tématem. No a potom právě díky tomu, že ten tramping má opravdu takhle dlouhou historii, tak si sám vlastně vytváří určitě paměťové instituce, řekněme. Pak se můžeme ptát, jak si trampové připomínají svoji vlastní minulost, jak pracují s těmi vzpomínkami, jak pracují s nějakou, řekněme, oficiální historií trampingu, jakým způsobem se snaží prezentovat navenek třeba vlastní dějiny a jak používají vlastní dějiny jako argument vůči třeba státním orgánům. Takže to si myslím, že je na tom trampingu specifické a slibuje to, myslím, ještě posunout to bádání o trochu dál.
Nechme se překvapit, jestli i těmto otázkám se bude věnovat další publikace, tentokrát o trampingu po roce 89, kterou v této chvíli připravuje, dokončuje Karel Altman a my se jí určitě budeme po prázdninách v Akcentu věnovat. Děkuji svým hostům, historikům Janu Randákovi a Karlu Šímovi. Náš rozhovor bude pokračovat v zítřejším díle. Dnešní Akcent končí, znovu si ho můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v podcastových aplikacích, na které jste zvyklí. Budeme rádi, když nám napíšete své postřehy a tipy na adresu akcent@rozhlas.cz. No a na závěr připomínka šlágru ze 30. let, píseň Anita od textaře a popularizátora trampské písně Antonína Tonyho Hořínka. Jehož trampský sbor Hořínkova parta byl častým hostem Radiožurnálu. Od mikrofonu se loučí Petra Kultová, zítra se budu těšit opět na slyšenou.
Ani to tím chci říct, že jinou nechci znát, a že mám jen vás, Anito, rád.